milé sestry, bratři, milé děti. Jsem ráda, že tady zase mohu mezi vámi být, že i děti si zaposlouchali do příběhu. A v tom příběhu, který jsme teď všichni slyšeli, je znázorněna taková základní princip, co si lidé ve své jako ve omezené mysli představují. Že je to pro ně taková spravedlnost. To, co ty uděláš druhým, to oni udělají tobě. A nebo také, je to myslím i v Biblii napsané a lidé to rádi používají, oko za oko, zub za zub. Někdy taková hrozba takového druhu odplaty může toho útočníka udržet na uzdě, aby neudělal něco zlého, jako v tom případě ti kluci, když pochopili, že by jim to někdo mohl odplatit, tak se radši zastavili. Ale samozřejmě to je začátek, možná, že k tomu správnému motivu, proč nedělat zlo, i takový chlapci jednou dospějí. No a co na to říká Bible? Ježíš ve svém kazání nahoře blahoslavenství posluchačům radí. To, co mají i děti napsané na tom papírku, já ten verš zopakuju, Matouš 7:12. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Tento verš nazývají teologové v Biblii takové zlaté pravidlo v jednání lidí. Ono totiž v mnoha náboženských systémech je tady tato zásada taky uvaděna, ale je uvaděna v negaci. Oni říkají, nejednej s druhými tak, jak nechceš, aby druzi jednali s nimi, aby jednali s tebou. A to vlastně bylo u těch chlapců, že? Oni to nedělali, protože nechtěli, aby se jim to jednou vrátilo. Ale Pan Ježíš toto pravidlo přednesl v kladném výroku, když říká, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. No totiž není těžké nedělat druhým nic zlého, neubližovat jim, ale mnohem obtížnější je chopit se iniciativy a dělat lidem dobré věci. A o to tady vlastně jde. Takže my můžeme z toho vydedukovat, že v podobě, jak toto pravidlo představuje Pan Ježíš, tak je základem aktivní dobrota a milosrdenství. A to je vlastně to, co nám Pan Bůh prokazuje každý den. Jeho dobrota a láska je nabízena všem lidem, a to vlastně všem, i těm, kteří to z toho našeho lidského pohledu nezaslouží. Můžeme takové jednání potom nazvat spravedlnost? Copak lidé si nedovedou tu objektivní spravedlnost zaručit nebo zajistit sami? Pán Bůh nás usadil na zem, dal nám za úkol, abychom tuto zem spravovali a starali se o ní. A taky nás obdařil schopnostmi plnit tento úkol. My, když se podíváme na dějiny lidstva, tak moc dobře víme, že, nebo si to musíme čestně přiznat, že lidské ambice vytvořit dobrý a nový svět jsou povou utopií. A i v dnešní době, navzdory velkým technologickým pokrokům, máme už tady nukleární energii, jsme vynalezli, dobýváme vesmír, digitální oblast, tak tento takzvaný pokrokový a dokonalý svět je velmi prchavý. Proč je to tak? Protože jsme lidé hříšní a hříšník nedokáže vytvořit něco bez hříšného spravedlivého. Spravedlnost musíme hledat někde jinde. Píše o ní Petr, apoštol Petr, v 2. listu Petrově 3.13. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Tak to byl 2. Petrův 3.13. Novou zemi, ve které vládne spravedlnost. Tak takovou zemi může zaslíbit a vytvořit pouze, kdo tento zemi vytvořil, stvořil, a to je Pán Bůh. Je stvořitel naší planety i života na ní. Ví, jak to tady funguje, jak to má být. Ale hlavně má bezpodmínečnou lásku ke všemu tvorstvu na této zemi. A protože ta láska je opravdu bezpodmínečná, nezáleží na nás, jestli ho máme rádi méně nebo více, tak máme všichni naději na život v budoucím světě, ve kterém vládne spravedlnost. Spravedlnost, po které každý člověk touží. Ale my, protože teď žijeme na této zemi, tak určitě každý ve svém vnitru touží už po nějaké spravedlnosti teď, tady, aspoň v rámci okruhu svého života. když víme, že ta celosvětová spravedlnost opravdu bude až po příchodu Pana Ježíše. Máme tedy šanci na tu spravedlnost dosáhnout? V žalmu 31.2 je psané takové zaslíbení. V tebe, Hospodine, doufám, nedejž mi zahanbenu býti, pro spravedlnost svou vysvoboď mě. Děkuji, mám taky. Je to z kladického překladu, protože tady je to o té spravedlnosti pěkně představeno. Pro spravedlnost svou vysvoboď mě. Tady je jasně uvedeno, že tu spravedlnost má Pán Bůh, nikdo jiný. Takže už ve starozákonní době si lidé uvědomovali, že pouze její boží spravedlnost je může zachránit. Pouze boží spravedlnost zachraňuje hříšníka. A právě to, že uvěří božímu zaslíbení, tak to Bůh počítá lidem za spravedlnost. My známe takový první příklad ze starého zákona v knize Genesis o Abrahamovi. Genesis 1. Mojžíšova 15.6 je napsáno: Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Když Abraham dostal zaslíbení o budoucím potomstvu, tak rozhodně nebyl žádným dokonalým člověkem nebo nějakým supermanem, ale byl stejný hříšník jako jsme my. Ale jenom proto, že uvěřil božímu zaslíbení, tak ho Pán Bůh nazývá spravedlivým. Takže odpověď na otázku, zda máme šanci dosáhnout na boží spravedlnost, zní: ano, máme. Spravedlivý člověk totiž není bezhřišným člověkem, ale ten, kdo uvěří. Jste úžasní, já jsem si to taky nachystala, už tu mám tři lahvičky, já to nestihnu vypít. Takže ještě jeden verš ze starého zákona, Abakuk 2.4. Pozor na opovážlivce, není v něm duše přímá, ale spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Takže tady vlastně je trošičku z jiné stránky uvedeno, co to znamená uvěřit Panu Bohu, abychom byli označeni za spravedlivý. Nejenom uvěřit a pak si dělat to, co nás napadne, ale být i věrným. Kromě jiného člověk sám o sobě nemůže rozhodovat o tom, kdo je spravedlivý. Na to má právo jedině Pán Bůh. On ospravedlňuje. Jedině Bůh prohlašuje za spravedlivé, jedině on počítá někoho spravedlivého. V Jeremiáši 23.6 je napsáno: V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: Hospodin, naše spravedlnost. Z toho, co jsme si tady uvedli, tak mu vyplývá, že spravedlnost je náboženský termín, vůbec ne morální nebo politický, tak jak to v dnešní době lidé často chápou. Mnoho lidí může být spravedlivých, z lidského pohledu dodržují státní a společenské zákony, řídí se různými nařízeními a chovají se správně z hlediska morálky. Při objektivně správném soudním usnesení můžeme často slyšet výrok lidí, kteří jsou přítomní u toho soudu: spravedlnosti bylo učiněno zadost. Ale to všechno je takzvaná lidská spravedlnost. A i když ji mnozí uznávají, tak se vždy najdou takoví, kteří tu danou záležitost nebo ten rozsudek nepovažují za spravedlivě vyřešenou. Si vzpomínám na jednoho kazatele, který kdysi vyprávěl, nebo vždycky nás seznamoval se svými zkušenostmi z vězení. On chodil mezi ty vězně, předával jim evangelium, hovořil s nimi, no ale taky často s nimi zpíval písně. Každý ten zločinec v úzovkách byl usvědčen a zavřen do vězení z jiného přestupku proti zákonu. Každý provedl něco jiného. Ale měli jednu věc společnou. Všichni se cítili nevinní, neuznávali ten rozsudek, který byl nad nimi vznesen. I když třeba uznávali, že něco provedli, ale mysleli si, že by ten rozsudek byl, ten výkon trestu by mohl být nižší. Oni prostě tomu odsouzení nebrali jako za spravedlivé to odsouzení. No a v těch písních, co zpívali, tak jejich nejoblíbenější píseň byla Boží mlyny melou pomalu, ale jistě. Oni to vztahovali na sebe, že jednou toužili po jiné spravedlnosti. Tu lidskou neuznávali, protože ona jim vzala svobodu. Chtěli jinou spravedlnost. Takže se nyní vraťme ještě znovu na spravedlnost z Božího úhlu pohledu. Znovu ještě jeden starozákonní verš. Žalm 143:2. Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Pokud se tedy člověk chce stát spravedlivým před Bohem, tak potřebuje Boží spravedlnost, ne lidskou. Proto také žalmista napsal, jak jsme na začátku četli, Žalm 31:2, pro spravedlnost svou vysvobod mě. Jedná se o spravedlnost k vykoupení hříšníka, o spasení. Nemá to nic společného s trestně právní spravedlností. Možná, že teď jsem to tady víckrát opakovala z jiné stránky, ale vím, že se v životě často setkáte s lidmi, kteří říkají, kdyby byl Pán Bůh, to by se nezdálo, kde je spravedlnost. Ale my si musíme taky naučit trošičku jim představit tak, aby on tě pochopil, co je ta spravedlnost. A potom na závěr budu mít takový příběh, kde to je úplně nejlépe i pro ty lidi jako takové srozumitelné. My tu máme ještě o jedné spravedlnosti a to bylo všechno ta lidská. A teď si připomeňme nebo uvědomme Pana Ježíše Krista. On přišel na zem, prožil ho tady a pak byl ukřižován a zemřel. Byla to spravedlnost lidského pohledu? I ten zkorumpovaný Pilát, který ho odsoudil, prohlásil Ježíše za spravedlivého. Na tom, jak to s ním dopadlo, měla podíl pouze Boží spravedlnost, a to spravedlnost vykupná. O této spravedlnosti je hodně psáno v novozákonních textech. A já vám tu přečtu jenom jeden verš, Jan 1:29, když Jan Křtitel spatřil Ježíše, jak jde k němu, řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Takže už vlastně o té spravedlnosti tady řekl svými slovy i Jan Křtitel, ještě než začal Pán Ježíš sloužit, protože ono vlastně Jan Křtitel pokřtil a potom začal Ježíš sloužit. Bůh, který je všemomoucí a vševědoucí, zná vinu a soudí bezbožný svět. Aby bylo učiněno zadost spravedlnosti, tak právě za vinu musel zaplatit smrti svého spravedlivého a bezhřišného syna na kříži. A díky této oběti může potom Pán Bůh odpustit hříšným lidem při moudě a změnit způsob jejich myšlení a dát jim nový život. A samozřejmě jim tím i poskytuje naději na nový a spravedlivý svět, tak jak jsme citovali v úvodu verš, druhý list Petru v 3:13, podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Ale tady toto zaslíbení je samozřejmě pro ty, kteří přijmou tu boží zaslíbení, kteří přijmou to, co nám Pán Bůh nabízí, uvěří mu a Pán Bůh nás potom už tady na zemi může nazvat spravedlivými. Je smutné, ale je to fakt, že ne všichni toto zaslíbení přijmou. Budou oni spravedlivě odsouzeni z Božího pohledu? V Biblii je napsané, že pouze ti lidé, kteří jeho dar vykoupení odmítnou, budou odsouzeni kvůli svým hřichům. V Židům 10:29-31 je napsáno. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen, a tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata. A jinde, Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. My si znovu můžeme připomenout, zdůraznit, že spasení člověka vyžaduje jedině Boží spravedlnost, jeho odpuštění a milostivé přijetí. A tohle by vlastně bychom měli předávat i ostatním lidem. Takovým způsobem, aby to přijali. Bezmocnost a beznaděj dnešního světa si mnozí lidi neuvědomují. Mají se dobře, mají kde bydlet, co jíst, jsou hmotně zabezpečení. Ale kdyby se zamysleli, tak by poznali, že to vede do prázdnoty, do pustoty. A tu beznaděj, protože lidé, kteří žijí pouze tím hmotným majetkem, tak nemají žádnou naději, takže to tomu říkáme beznaděj, tak to může vyřešit jedině Bůh. No a my jsme zde proto, abychom lidem představili a nabídli řešení. Jedině život s Kristem lidem přinese naději na spravedlnost, na spravedlivou budoucnost. Jedině v Kristu může být člověk smířen s Bohem, ale také s ostatními lidmi. A jedině Boží láska dává našemu životu smysl. Je naději pro budoucí svět, ve kterém bude vládnout spravedlnost. Spravedlnost, kterou Bůh vyhlašuje, tak i nový život, který dává, závisí tedy na víře v Ježíše Krista, našeho Spasitele. A jak se to pozná, že jsme uvěřili? My si to můžeme sami sobě hodněkrát říkat, ale důležité je, jak to poznají lidé kolem nás. Oni poznají, jestli jsme věřící, jestli jsme křesťané, nebo jestli žijeme, že uspokojujeme pouze svoje sobecké zájmy. Apoštol Pavel hodně tady o tom píše. A podle něho se tato víra projevuje láskou nejenom k některým lidem. Není složité mít rád toho, kdo nás má rád, ale láskou ke každému člověku. Protože Pán Bůh má rád opravdu všechny. I ti, kteří se mu vysmívají, nemají ho rádi. Vzpomeňte na kříži. Když Pán Ježíš byl na kříži, tak co říkal o těch, kteří ho okřižovali? Odpustím jejich hřichy, když oni to činí v nevědomosti. Pán Bůh miluje totiž všechny lidi, jsme jeho děti a přeje si, abychom se i my měli navzájem rádi. Tak jako rodiče si přejí, aby jejich děti se měli rádi, tak Pán Bůh si to přeje i o nás. My to máme možná někdy jednodušší, máme třeba 2, 3, 4 děti, ale smutné je, že třeba ani těch pár dětí mezi sebou se někdy nemá rado. O složitější je to pro Pana Boha, který má vlastně miliony lidí, že? Co miliony, říkám, miliardy. I za minulosti, které už bylo. Tak a přesto si přeje, a možné to je, abychom si měli všichni navzájem rádi. A abychom vlastně nesli takzvané ovoce lásky. Vzpomenula jsem apoštola Pavla, on o tom píše vlastně v listu Galackým. My jsme před minulé čtvrtletí list Galackým studovali, já přečtu pouze 2 verše. Galackým z 5. kapitoly 14. a 22. verš. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. A 22. verš. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Láska k Bohu pak motivuje naše myšlení, chování i jednání. A stačí se nechat vést a naslouchat hlasu Božího ducha, protože on promlouvá ke každému. Každého člověka něco ovládá, nějaká vnější sila. Pokud nás ovládá zákon, tak jsme odsouzeni za svou neschopnost ho dodržovat. Pokud nás ovládá hřích, tak nás ničí ty zlé činy, důsledky toho zlého hříchu. Ale ovládá-li nás Duch svatý, tak nese v našem životě vlastnosti, které jsou v uvedených verších v Galackém vyjmenovány. A tak se nebojme a nechme se jim ovládat. Když mu to dovolíme, otevřené se nám široké pole působnosti. Duch svatý totiž v nás vypěstuje určité charakterové rysy, ne konkrétní činy, ale vlastnosti a rysy, protože tohle je způsob, jak je můžeme potom ty vlastnosti pěstovat, rozvíjet a spojit svůj život s životem Ježíše Krista, protože v něm tyto vlastnosti jsou. O kom často přemýšlíme, s kým trávíme čas, o čem čteme, to vše v nás zanechává vliv a my pak se podle toho vlivu už automaticky proměňujeme. Záleží opravdu jenom na tom, co nebo koho na sebe necháme působit. Představíme si jedním přirovnáním, jak se pozná, že jsme nejen uvěřili, ale také přijali Boží spravedlnost. Někdy ho nazýváme ospravedlněním. Představte si, že jeden otec dal svému synu šek na 1 000 000 korun. Kdyby se vám to stalo, co byste s tím šekem udělali? Určitě se vám hned honí hlavou, jak byste to mohli využít. Ten syn z našeho příběhu si ty peníze nechce nechat pro sebe, A tak šel a rozměnil ho na menší částky. A potom podle potřeby ty menší částky dával lidem ve svém okolí, svým známým, jak kdo potřeboval. Náš nebeský Otec nás zahrnuje svým neuvěřitelným bohatstvím. Neměli bychom i my dělat to, co se mu líbí a co je podle něho správné? Potom bude naše víra spojena s dobrými skutky, jak je uvedeno v listu Galackým, jak jsme četli. A lidé to poznají. To, o čem jsme zde hovořili, určitě už toho mnoho znáte. Ale důležité je si to zopakovat, utvrdit si tyto znalosti v mysli a probrat si do hloubky jednu oblast. A tou byla dneska spravedlnost. Vždyť kolikrát se lidé ohnějí výrokem, kdyby zde byla Boží spravedlnost, tak by se to nestalo, to jsem vám už před chvílí říkala. A my potom můžeme představit skutečnou spravedlnost Boží. A hlavně pravdivou. A to nejen slovy, ale také svým chováním a jednáním. A tak na závěr ten slíbený příběh, kde je představena Boží spravedlnost tak, aby to lidé poznali. Je to takzvané podobenství o soudu. Nastal Boží soud, bylo obrovské prostranství, aby se tam vlezly miliony lidí a oni se tam všichni shromáždili. Vpředu se utvořily různé hloučky skupin a oni mezi sebou vášnivě diskutovali, ale ne ve strachu a s obavami, ale se zjevným pobouřením a rozhořčením. Jak to, že nás Bůh bude soudit, řekl někdo. Co on ví o utrpení, vybuchla jakási stmavovláska a vyhrnula rukav, aby ukázala jizvy, které jí zůstaly po mučení v nacistickém koncentračním táboře. Museli jsme vytrpět násilí, bolest, muka a smrt. V jiné skupince si Černoch stáhl košili. A co tohle, zeptal se, když ukázal na ošklivou jizvu, která mu zůstala po popálenině. Tyráli mě, ne proto, že bych spáchal nějaký zločin, ale protože jsem Černoch. Násilně mě odtrhli od mých blízkých a odvlekli mě do otroctví. Téměř jsem se udusil na přeplněné lodi z otroky. Dřel jsem, dokud jsem nepadl k zemi mrtvý. Na celém prostranství byly stovky takovýchto skupinek. Každý vyčítal Bohu zlo a utrpení, které na tomto světě dovolil. Jak dobře je Bohu, když může žít v nebi, kde není pláč, strach, hlad ani nenávist. Vždyť co Bůh ví o tom, co všechno musí člověk vytrpět na tomto světě? Bůh má v nebi krásný a bezstarostný život, říkali si mezi sebou. Každá skupinka si zvolila svého vůdce. Byl to člověk, který v životě trpěl nejvíce. Byl mezi nimi Žid, Černoch, Int z kasty nedotknutelných, člověk z Hirošimy, muž, který se narodil jako nemanželské dítě, nebo člověk, který téměř celý život prožil v jednom ze sibířských pracovních táborů. Tito lidé utvořili hlouček a vášnivě spolu rokovali. Nakonec byl každý z nich připraven přednést svůj případ. Dříve, než Bůh nad nimi vynese rozsudek, musí si přece vyslechnout, jaké utrpení a nespravedlnost v životě prožili. A rozhodli se, že Bůh, aby byl jeho soud spravedlivý, by měl žít na zemi jako člověk. Ale protože je to Bůh, musí mít určité hranice, které zabezpečí, aby svou božskou moc nemohl prožít ve svůj prospěch. A tak rozhodli, ať se narodí jako Žid. Ať je zpochybněna legitimita jeho narození, aby nikdo nevěděl, kdo je jeho skutečným otcem. Nechť bojuje za svou věc tak spravedlivě a přitom radikálně, že ho bude většina tradičních náboženských představitelů nenávidět a odsuzovat a snažit se jej vyloučit ze společnosti. Nechť ho zradí jeho nejbližší přátelé. Nechť je falešně obviněn a souzen zaujatým soudním tribunálem. Ať ho odsoudí zbabělý soudce. Nechť okusí tu strašnou samotu a naprostou opuštěnost, kdy je člověk sám a opuštěn všemi. Nechť je mučen a pak zemře. Ať zemře nejvíce ponižující smrti se dvěma obyčejnými zločinci. Pokaždé, když vůdce přenesl svou část rozsudku, tak celým davem se ozvala vřava, každý chtěl vyjádřit, že s tím souhlasí. Když dokončil poslední své prohlášení, nastalo ticho. Nikdo neřekl jediné slovo. Nikdo se nepohnul. Všichni si nahle uvědomili, že Bůh tento rozsudek už vytrpěl. Bylo to spravedlivé? Amen.